Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onadan Salima opa Rustamova. Salima opa, assalomu alaykum.
Alaykum
assalom. Salima opa, siz birinchi marta Ozod nazarda mehmon bo'lib turibsiz. Odatda birinchi marta mehmon bo'layotganlar o'zi to'g'risida ham bir narsalar aytib beradi, tinglovchiga o'zini tanishtiradi.
Farg'onadanman, jurnalistman.
Ishlayotgan jurnalistmisiz yoki umuman kasbiy jurnalistmi?
Maktabni bitirganimdan keyin faoliyatimni gazetada boshlaganman, keyin viloyat televideniyesida boshlaganman. Umuman jurnalistmanda. Hozir nafaqadaman.
Nafaqada, xo'p. Endi shu kunlarning voqeasi, mana 2-3 kundan beri aytyapman, asosiy mavzu paxta mavzui. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlarini, umuman o'quv yurtlarini paxtaga ommaviy safarbarligi boshlandi desak bo'laradi. Xususan mana Toshkent irrigatsiya meliorasiya instituti, Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika instituti talabalari avtobuslarga chiqib paxtaga ketishdi. Farg'onada qanday shunday safarbarlikni sezyapsizmi?
Yo'q, hozircha biz shaharda biz hali safarbarlik boshlangani yo'q bizda. Biz shu tumanlarda bo'lganimizda tumanlarda aholi o'zi nima qilishyapti? Terrorizm guruhlar tuzilgan, otryadlar tuzilgan. Shu otryadlarga nimalarni o'sha guruhlarni a'zo qilishgan, o'zi paxtaga chiqadiganlarni a'zo qilib, shular terimni boshlashgan. Terimni boshlashgan, lekin hali shaharda ommaviy ravishda shahardan nimalarni paxtaga jalb qilingan yo'q.
Qilinmasligi ham mumkinmi?
Endi qilinmasligi ham mumkin, chunki bir oyning ichida shu paxtani terib olish rejalashtirilgan viloyat miqyosida. Shuning uchun mana shu mahalla fuqarolari, qolursa o'sha qishloqdagi fuqarolar ommaviy ravishda o'sha guruhlar bilan birgalikda chiqishi, ular haligi astoydil harakat qilib paxtani terib olsa, maktablarda, o'quv yurtlarini, umuman hech qaysi mana shu korxona tashkilotlari tegmasligi mumkin ular bilan shu rejani bajarib olish. Shunaqa nima bor? Nima deydi? Shunaqa rejani ko'zlab turilibdi. Shu narsa amalga oshib ketsa, unaqa ommaviy safarbarliklar, bu narsalar boshlanmasa kerak. Yana bilmadim.
Salima opa, mana hozir otryad, paxta otryadlari degan so'zni ishlatdingiz. O'zi umuman keyingi yillarda paydo bo'lgan so'z, keyingi yillarda paydo bo'lgan tushuncha mana shu. Keyin mana paxta shtabi degan ibora bor. Mana shu paxtani o'ziga xos leksikasi bor-da. So'zga yaqin odamsiz, bilib turibsiz nimani gapirayotganimni. Shu va shu paxta leksikasi urush leksikasini eslatadi. Front leksikasini, o'sha otryad, shtab degan, yoki sizga unaqa tuyulmaydimi?
Yo'q, endi unaqa tuyulmaydi, chunki bu paxta nafaqat biz O'zbekistonimizda, balki butun dunyoda qimmatbaho xomashyo hisoblanadi. O'zingiz buni juda ham yaxshi bilasiz. Mana shu qimmatbaho xomashyoni qancha ko'p yetishtirilsa, qancha uni sifatli qilib olinsa, uni qayta ishlansa, shu mamlakatda ham qolaversa, mana shu el yurtda ham boyligi hisoblanadi. Shuning uchun mana shu juda ko'p, endi masalan ko'p yetishtiriladi O'zbekistonda, ko'p yetishtiriladi bu paxta. Yetishtirilgandan keyin buni yig'ishtirib olish ham mana shu O'zbekistonda aholisi uchun, xalqi uchun zarur narsada bu narsa. O'shuning uchun mana shu otryadlar tuziladi, mana shu shtablar tuziladi. Yog'in sochinga qolib ketmasdan shu dehqonlarni, endi masalan shu paxtani eshitgansiz, 9 oy, 9 kun, 9 kunda, 9 nimada xuddi inson haligi dunyoga kelgandaqa bu paxta ham shunaqa ardoqlanib dunyoga keladi, tayyor bo'ladi. Uni isrof qilmasdan terib olish uchun mana shu safarbarliklar boshlanadi, otryadlar tuziladi.
Yaxshi o'xshatish qildingiz. Yaxshi o'xshatish qildingiz, lekin insonni 9 oy ko'tarib yurgan ayolni o'zigina tug'adi-da, butun qarindosh urug'i, mahalla ko'yi, butun mamlakat borib unga tug'ishib olmaydi-da.
Lekin paxtadan bo'lgan nimani, paxtadan olgan mahsulotlarimizni butun el xalqimiz yeydi. kerak bo'lsa mana shu xorijiy mamlakatlarga sotiladi, boylik bo'lib keladi-da, shuning uchun hamma barobariga harakat qilyapti.
Ha, mana hozir boylik degan so'zni ishlatdingiz, avvalroq qimmatbaho degan so'zni ishlatdingiz, paxta qimmatbaho mahsulot dedingiz. Shu O'zbekiston bir yilda shu paxtadan qancha daromad qilishini bilasizmi?
Yo'q, uni men aniq bilmayman.
Qiziqib ko'rmaganmisiz? Qiziqib ko'rmaganmisiz yoki bu haqda ma'lumot o'zi?
Yo'q, qiziqqanimda bilardim. Chunki biz jurnalistlar har bir narsaga qiziqsak, masalan, bizda qo'limizda aniq tsifralar, faktlar bo'ladi. Qiziqmagan ekanman. Shu lekin paxtani shu haligi qimmatbaho boyligi undan qancha ko'p mahsulotlar olinishini bu narsani bilaman, lekin nimalarda matbuotda yoritiladi shu paxtadan kelayotgan, bug'doydan kelayotgan daromadlarini olinayotgan daromadlar yoziladi. Man hozir aniq esimda yo'qda bu narsa.
Ha, xo'p. Salima opa, oilangizda necha kishi bor?
Oilamizda 6 kishi.
Shu 6 kishidan birontasi bu yilgi paxta terimiga qatnashadimi, qatnashmaydimi?
Yo'q, qatnashmaydi.
Qatnashmaydi. O'zingiz ham chiqmaysiz, ha?
Yo'q.
Ha, xo'p.
Borib o'zimiz o'sha masalan jurnalist sifatida ularni faoliyatini yoritib, o'sha dehqonlarni faoliyatini, terimni faoliyatini yoritamiz, lekin terimda qatnashmaganman.
Boya pensiyadaman dedingiz, lekin hozirgi gapingizdan ishlayotganga o'xshaysiz.
Ha, yo'q, endi oldin borardik, hozir nima qilganimiz yo'q. O'sha oldin borib yoritib, ularni faoliyatini ko'p yoritib turardik-da. Yo'q, hozir men ishlarni ishlamayapman. Men jurnalist sifatida Olni viloyatligida ishlaganman, hozir ishlamayapman.
Ha, hay, yaxshi.
Nafaqadaman.
Ha, mayli, tushunarli. Keling, endi boshqa mavzularga o'taylik. Kecha bozordagi narxlar to'g'risida yozdik. Har Toshkentdagi bozorlarda narx-navo 20-30% ko'tarilib ketdi deyishyapti. Bu endi sabablari ko'p. O'sha dollarni qadri ko'tarilib ketgani, aniqrog'i so'mni qadri tushib ketgani qora bozorda. Soliqlar bilan bog'liq va hokazo va hokazo. Farg'onadagi ahvol qanday? Narx-navo bir joyda turibdimi yo Farg'onada ham ko'tarilganmi?
Farg'onada endi men o'zim tez-tez bozorga kirib turaman. Bu darajada ko'tarilgan yo'q hali. Endi mana shu oyliklarda munosabatidan ko'tarilib ketadi degan nimamiz bor edi. O'zimizda bir sarramiz bor edi, lekin ko'tarilgan yo'q. Go'shtlarimiz ham narxi, masalan, mahsulotlar ham narxi ko'tarilgan yo'q. Lekin oyoqda narxi ozgina ko'tarilganida bu mana shu yog' zavodlarini ta'mirlanishni hisobiga ko'tarilganida hozir o'rni-o'rniga tushib qoldi.
Oqyoq deganingiz paxta yog'ida endi?
Ha, paxta yog'ini narxi, lekin o'sha paxta yog'ini narxi ko'tarilganda aholiga o'zi o'sha paxta yog'i beriladi. Ularda narxi ko'tarilgan yo'q. O'sha do'konda berilayotgan paxta yog'larini narxi o'zini o'rnida turdi, lekin o'sha tijorat yo'li bilan sotiladigan paxta yog'larini narxi ozgina ko'tarilganida hozir sekin-sekin orqaga qaytib o'sha narxlar ham tushyapti.
Shu kunda bir litri yoki bir kilosi litrlab sotiladi, yo'q, bir litri necha pul?
Masalan, bitta katta baklashkada yog' oldim, men uchini 20 mingga oldim. O'sha 5 litr bo'ladimi yo 4 litr qancha bo'ladi-da? 20 mingga oldim nimadan? Do'kondan.
Bu endi o'sha 20 mingga olayotib pulni beryotib g'udraydigan narxmi yoki g'udramasdanla berib qo'yadigan narxmi?
Tushunmadim. Qanaqa?
Pulni beryotganda qimmat qilib yuborishibdi deb o'zingizcha koyinib beradigan pulmi yoki koyinmasdanla endi narx-navo shunaqada deydigan pulmi, o'sha bir baklashka 4 litrmi 5 litrmi?
Yo'q, koyinmasdan berdim. Chunki bu juda ham qimmat narxda, 5 litr 4.5 paket 5 litr yog' uchun koyinni beradigan pul emasda.
Ha, go'sht necha pul go'sht?
Go'shtni narxi nima? Mol go'shtini 23 mingdan, qo'y go'shti 25 ming. 25 mingdan o'zimiz oldimizdagi do'konda sotadi. O'sha do'kondan 25 mingdan olamiz. Mol go'shtini 23 mingdan, bitta do'kondan, o'sha qo'y go'shtini ham bitta do'kondan olaman, mol go'shtini ham bitta do'kondan olaman. Boshqa do'konlardan olmayman.
Bir oy oldin ham shunaqa narxmidi?
go'shtni narxi shunaqa ko'tarilgan yo'q, stabilni turibdi.
Ha, yaxshi ekan. Yaxshi ekan. Salim opa, keling, mavzuni o'zgartiraylik. Bironta ayol kishi bilan gaplashsam bo'lardi deb turdim. Yaxshi, bugun mana siz bilan gaplashib qoldik. Ayollarni kiyimi bilan bog'liq gap.
Aha.
Maylimi?
Ha, ayollar
bitmiyor diyor. Yani keçe meni Facebook'umda kelgan bitta xatni e'lon qildik nimada saytimizda. Akmal degan yigit yozyapti. Lola Yo'ldoshova degan xonanda qiz bilan bog'liq janjaldan xabaringiz bo'lsa kerak, ha?
Yo'q, xabarim yo'q.
Yo, endi orqasi ochiq, beli ochiq ko'ylak kiygan ekan. O'sha O'zbek Navo bilan ancha bir janjal bo'lgan endi, litsenziyasidan mahrum qilish va hokazo va hokazo. Endi bundan xabari bor ekan Akmalni va ayni paytda bir Hindistonda ishlangan Senga oshiqman degan serial ko'rib qopti. Ko'ryapsizmi o'shnaqa serialni?
Yo'q, ko'rmayapman.
Lolani ham bilmabsiz. Endi o'sha serialda ko'rmasangiz ham men aytib beraman, men qarang. O'sha serialni qahramoni, bitta qahramonkasi. O'shnaqa beli ochiq, kindigi ochiq ko'ylakda yurar ekan kinoda.
Yuradi?
Ha. Kinoda ko'rinar ekan, ha. Endi Akmal hayron bo'lyapti. Nima uchun xonanda Lolaga mumkin emas, a kinodagi hind qizni belini ko'rsatib yuboradi kunda 2 martalab? Dedi. Sizni javobingiz bormi? Ha, televizorda. Ha, siz javobingiz bormi shunga?
Endi bu masalada kiyinish masalasida, masalan, u hindlarda o'zini kiyinish urf-odati bor, milliy kiyimi bor. Masalan, o'zbeklarda o'zini kiyinish kiyim-kechaklari, milliy kiyimlari bor, mana nazarimda-da. Endi masalan, o'sha hind kinosida ishlangan filmda o'sha o'ziga xos, o'ziga mos kiyingan bo'lishi mumkin.
Xo'p.
Lekin mana xonandalar to'g'risida yaxshi gap ochdingiz. Biz o'zimiz ham masalan o'sha efirda ko'ramiz. Ayrim xonandalarimizni endi kimligini men ko'pamiz familiyalarini, ularga nima qilolmaymanu. Shu masalan bu targ'ibotda, shu targ'ibot ularni kiyinishi, o'zini tutishi, yurishi, chunki shu xonandalar ham, san'atkorlar ham ularga xalqimiz yaxshi ko'radi, ularga intiladi, ularga o'xshagisi keladi. Ular qanaqa kiyinsa, o'shnaqa kiyimlari kiyishadi. Ular qanaqa prichoska qilsa, o'shnaqa prichoskalar qilishadi. Shu ma'noda o'sha qizni o'sha orqasi ochiq kiyimda kiyganini noto'g'ri deb topishgan bo'lishi mumkin. Chunki masalan biz o'zbeklarimizni, masalan sizlarni o'zbeksiz, bunaqa kiyimlarda o'sha Yevropadan kirib kelgan kiyimlar bunaqa kiyimlarni kiyishmaydi. O'zimizni juda chiroyli milliy kiyimlarimiz bor, hozir o'sha zamonga mos xos qilishib tayyorlashyapti. O'sha kiyimlarni judayam chiroyli, masalan mana kelinlarni ko'raman, yoshlarni ko'raman, havas qilaman. Lekin ayrimlar bor shunaqa zachkana kiyinishadi ortiq darajada. Shu san'atkorlarimiz ham ularga taklif qilib, ko'chada yoshlarimiz ham kiyinaveradida, xijolat bo'lasiz-da, odam ularga qarab turib xijolat bo'lasiz. Endi uni ota onasi etib ko'rgani, o'g'li etib ko'rganiga nimayam deysiz, baribir tanbeh berib qo'yasiz, qaragin o'zingga qarab chiroylikgina kiyingin deb aytib qo'yasiz-u, lekin hammani o'ziga xos kiyimi, o'ziga mos kiyimi bo'lgani ma'qul manimcha.
Ya, xo'p, bu tushunarli. Endi masalani xuddi shu masalani boshqa tomoni bor. Mana Farg'onadansiz, 1-2 oy oldin hijobga qarshi kampaniya bo'ldi vodiyda. Xususan Marg'ilonda, Farg'onada. Bu masalaga qanday yondoshasiz siz?
Endi hijobga qarshi kampaniya deganingizni bilmadim. Men u hijobga qarshi, masalan bizda unaqa hijob kiyib yurishmaydi. Endi bor, masalan nojonda chiqib qolsa ko'chalarda gohida shunaqa kiyinib olishadi, qop qora kiyinib, yuzlariga haligi qora chimar borku, anaqalarni tortib yuradigan ayollar bo'ladida, uchrab qoladi, nojonda bir uchrab qoladi. Ko'chada shu ayol ketayotgan bo'lsa, u masalan kichkina e'tiborini tortmasligi uchun shunaqa kiyingan bo'lishi mumkin. lekin hammani e'tibori mani nazarimda o'sha ayolda bo'ladi. U nimaga bunaqa kiyinib oldikin, nima bu, nima endi, masalan mana biz kiyinib, mana hamma qatori kiyinib yursak hech kim e'tibor bermaydi sizga nima qiladi, lekin ular o'sha yuzlariga qora chimmatlarni tortib yoki bo'lmasam usma hali ro'mollarni bir boshqacha qilib o'rashadiki, o'tib ketayotgan erkak ham qaraydi, ayol ham qaraydi, hamma qaraydi.
Endi qarasa qarasa zarari yo'q, ular ko'rinmaydi baribir o'sha hijobni ichida.
Endi zarari yo'q, lekin nima mani fikrimcha usma qilib alohida qilib o'zini bir haligi nima deydi, keyin shunaqa ham bo'ladida ular boshqalarga nisbatan haligi ochiq masalan yalangbosh yurgan yoki bo'lmasam mana kaltaroq kiygan ayollar bo'ladi, yengi kalta kiygan ayollar bo'ladi, shularga nisbatan man mana shunaqa nima deydi e'tiqodli insonman deb bir boshqacha nazar bilan ham qarashadida, lekin aslida u e'tiqodli emasligini Allohni o'zi biladida.
Mana o'zingiz o'zingiz aytyapsiz, mana Alloh biladi deyapsiz, a? Nima uchun jamiyat o'sha xudo o'zi bilsin demasdan jamiyat aralashyapti? Hijoblilarni hijob kiymaysan deyapti, katta ro'mol o'ramaysan deyapti, belini sal ochib qo'yganlarni belingni yop deyapti. Masalan, liberallar aytadiki, yo'q o'rtoqlar, har kimni o'zini erki, atrofdagilarning ishi bo'lmasin deydi. Bunga nima deysiz?
Yo'q. Endi nimaga atrofdagilar ishi bo'lmasin? Masalan, jamiyatda siz yashaganingizdan keyin o'sha jamiyat qanday tizimga ega bo'lsa, o'sha tizimga bo'ysunasiz. Qanday masalan o'sha jamiyatdagilar qanday kiyingan bo'lsa, masalan shaxsan siz o'zingiz ham xuddi o'shanaqa kiyinasiz, o'shanaqa yurasiz, o'shanaqa dam olasiz, o'shanaqa ishlaysiz. Bu bitta jamiyat, hamma bitta jamiyat bo'lgandan keyin uni masalan kimdir ajrab o'zicha qanaqadir bir kiyimlarni kiyib yo boshqa bo'lib kim xohlagan tarafga tortib ketishmasda bu jamiyatda.
Ha, xo'p, tushundim. Endi qarang, tasavvur qiling, ertaga o'sha ayollarni bellari ochiq yursin xohlasa deydiganlar kelib qolsa hokimiyat tepasiga, yoki aksincha hamma ayollar hijobda yursin deydiganlar kelib qolsa hokimiyat tepasiga, tasavvur qiling, ana shunday vaziyatda siz nima deysiz ularga qarshi?
Bo'lishi mumkin emas buni. Bo'lishi mumkin emas, bu bo'lmaydigan narsa.
Nima uchun bo'lishi mumkin emas?
Bo'lishi mumkin emas.
Nima uchun bo'lishi mumkin emas?
Haligi kelajagimiz qanaqa bo'ladi, qanaqa yo'lda ketyapmiz, qaysi nimada ketyapmiz, buni masalan hayotda o'zi ko'rsatib turibdi. Bu narsa bo'lishi mumkin emasda, endi intilyapti, shu narsaga intilganlar bor. Masalan jamiyatni bir boshqa yoqqa burib, siz aytmoqchi o'sha boshqacha ayollarni boshqacha yo'lga solib, erkaklarni boshqacha yo'lga solishga intilayotgan bir qavat odamlar bor, lekin ular butun bir jamiyatni yengib o'sha ishlarini qila olmaydida.
Endi Salima opa, oddiy uy bekasi emassiz, jurnalistsiz, mana pensiyadagisiz, demak esirliksiz, siz ham esirda tug'ilgansiz. O'sha esir tarqab ketdi-yu, masalan 88-yilda ham esir tarqab ketadi desa, birov xuddi sizga o'xshab bo'lishi mumkin emas derdi. Har narsa bo'lib ketishi mumkin. U tomon ham kelib qolishi mumkin, bu tomon ham kelib qolishi mumkin hokimiyat tepasiga. Ana shunday vaziyatda nima bo'ladi deyapman-da, siz qanday qilasiz?
Endi masalan mana esir tarqab ketadi deb, esir tarqab ketgani bilan lekin mana bizga haligi bir yomonlik kelgan yo'q, jamiyatimiz yaxshi, masalan odamlar yaxshi yashayapti, kiyinishlari ham yashashlari ham yaxshi yashalyapti. Endi siz aytgandaqa jamiyat bilmadim, endi kelib qolsa nima bo'lardi, xudo saqlasin deymizda.
Tamom, Farg'onadan Salima opa Rustamova edi.